Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Stalinistit, nuo Euroopan verenpunaiset tyrannit, pyrkivät luomaan ihmisille perusturvallisuutta kukin omalla persoonallisella tavallaan. Ideologian isä oli Neuvostoliiton johtaja Josef Stalin, joka kutsui luomansa sorto- ja teloituskoneistoa kehittyneeksi poliittiseksi järjestelmäksi. Kyseessä oli puhtaasti Josef Stalinin vallanhimon seurauksena syntynyt ja Stalinin kulttiin nojautuva tyrannia. Yksinvaltiuteen perustuva hallintotapa istutettiin toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton itselleen kaappaamiin naapurimaihin ja siinä työssä ei turhaan ujosteltu. Kukapa keskinkertainen byrokraatti ei olisi halunnut olla maassaan erehtymätön ja kaikkivoipa jumalhahmo, jota kansa palvoi, joten stalinisteja putkahteli Neuvostoliiton alusmaissa kuin sieniä sateella. Saksan demokraattisessa tasavallassa DDR:ssä eli Itä-Saksassa Stalinin oppeja käytäntöön jalkauttivat Walter Ulbricht ja Erich Honecker, valtion turvallisuusministeriö Stasin hyvällä avustuksella. Stasin aisaparina moukaria heilutti tietysti Neuvostoliiton KGB. Kuuntelet 12 diktaattoria podcastia stalinismista DDR:ssä kertoo Kauppalehden toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Mikko, mikä erottaa stalinismin demokratiasta? Stalinismihan on ilmeisesti juuri se malli, jonka perään maailman vapauden puolustajana itseään pitävä Vladimir Putinkin haikailee.
Niin, ehkä Putinin kutsuminen stalinistiksi sijoittaa historiallisen ilmiön vähän väärään aikakauteen, mutta varmasti tavoitteissa on samaa kuin Stalinilla, että alkuperäisen stalinismin isä, kuten sanoit, oli tietysti Josef Stalin itse, joka rakensi sitä järjestelmänsä sieltä 1920-luvun lopulta aina kuolemaansa vuoteen 1953 asti, mutta joiltakin osin hän pohjasi tietysti jo niin kuin Leninin malleihin, muun muassa tässä yksipuoluejärjestelmässä. Ja tietysti siellä stalinismiin sitten tuli mukaan tämä hyvin, hyvin tiukka poliisivaltio ja valtion läsnäolo kaikkialla, niin politiikassa, taloudessa kuin kulttuurielämässäkin ja tämä johtajan henkilökultti oli tietysti niin keskeinen osa sitä. Ja toki niin kuin voi ajatella, että nyky-Venäjälläkin aika monia näistä piirteistä jälleen löytyy. Mutta sitten taas kun neuvostoaikana tähän stalinismiin kuului myös ajatukset nopeasta teollistamisesta ja työläisten kovista tuotantokiintiöistä ja maatalouden kollektivisoinnista, niin ehkä Putinin aikaan nämä ei ihan sellaisenaan taivu. Ja sitten kysymys siitä, että mikä erottaa stalinismin demokratiasta, niin se on vähän samantyyppinen kuin mikä erottaa yön päivästä, että erot ovat melko moisia. DDR:ssä itse asiassa järjestettiin kyllä vaaleja ja ensimmäinen kansankamarivaali, sen tulos kertoo kaiken olennaisen ehkä tästä niin kuin stalinistisesta demokratiasta, että äänestysprosentti oli virallisten tietojen mukaan 99,72 ja 98% äänestäjistä äänesti tätä kommunistien johtamaa listaa, että se oli se demokratia.
Yksinvaltius ja henkilöpalvonta oli tosiaankin stalinismin lähtökohta, eli yksi napa, yksi tapa, politiikka, jonka ympärillä muut tanssivat paskaa. Se on niin kuin stalinismin peruskivi.
No näinhän se on, että siinä ei kyllä kovin moninapaista järjestelmää stalinismissa hyväksytä.
Suuri johtaja tarvii aina rinnalleen häikäilemättömän turvallisuuspalvelun ja Itä-Saksassa kansan syvät rivit suoraan pamputti valtion turvallisuusministeriö Stasi.
Stasi loi kyllä aika mahtavan aseman tuossa DDR:n mallissa, että jotkuthan on ollut sitä mieltä, että maan mahtavin mies oli sitten Erik Mielke, joka oli Stasin johtaja vuosikymmeniä ja loi sen niin kuin kaiken kattavan valvontajärjestelmän oikeastaan. Että oliko Ulbricht Honecker niin kuin sitten vahvempia kuin Mielke, niin siitä voi keskustella.
No Mielke oli ainakin kovempi jalkapallon harrastaja.
Hän oli todella innokas jalkapallon harrastaja. Hänellä oli oma suosikkijoukkue, joka ei alkuun menestynyt, mutta sitten hän järjesti tilanteen niin, että joukkue alkoi menestyä ja vastustajille ilmoitettiin, että me muuten voitetaan.
No Stasin toiminta seloi pelon ja epäluulon ilmapiirin, joka puolestaan vaikutti merkittävästi yhteiskuntaan ja sen toimintaan ja kehitykseen.
No kyllähän se, kun on kaikilla takaraivossa tiedossa se, että kuka tahansa, jopa perheenjäsen saattaa olla tämmöinen raportoija, joka kertoo lipsahduksista eteenpäin ja kaikesta, mikä ei ei just siihen oikeaan ideologian kuulu, niin ei se voi olla vaikuttamatta aika niin kuin syvää luotaavasti ihmisten elämään.
Stalinistisessa vapaudessa harjoitettiin äärimmäistä poliittista tukahduttamista ja käytännössä stalinismiin kuuluvat laajalti puhdistukset, pidätykset ja ihmisten vainoaminen sekä pakkotyöleirit, eli niin sanottu gulag-järjestelmä. Teloitukset olivat yleisiä ja niiltä ei ollut suojassa juurikaan kukaan muu kuin Stalin itse.
Niin, Stalin pyrki teollistamaan Neuvostoliiton ja tavallaan hän onnistui teollistamaan myös tämän ihmisten tuhoamisen, että se oli aika teollisessa mittakaavassa näillä leireillä. Että näissä 30-luvun suurissa puhdistuksissahan Stalin tapatti, näitä laskelmia on erilaisia, mutta tiettävästi lähes 1 miljoona ihmistä tapettiin ja vankileirien saaristo oli gulakkiin pääty sitten vielä monin verroin väkeä. Ja tyypillistä Stalinille oli se, että hän puhdisti niin kuin kaikki vanhat työtoverinsa, kaikki bolshevikit, joiden kanssa hän oli tehnyt vallankumousta silloin parikymmentä vuotta aikaisemmin, niin heidät putsattiin pois ja vähän just sillä, että ei vaan pääsisi tulemaan mitään niin kuin haastajia tai moninapaista valtakeskittymää, vaan kaikki on Stalinin käsissä.
Stalinillahan oli sellainen lyhyt toimintasuunnitelma, että jos mikään muu ei auta, niin niskalaukaus auttaa aina.
No se on aika selkeä periaate kyllä.
Ja siitähän ei paljon lipsunut.
Ei todellakaan.
Paitsi että stalinistinen järjestelmä kontrolloi ihmistä, se kontrolloi myös kaikkea muuta, vaikkapa taloutta.
Kyllä. Maataloudessa esimerkiksi se niin kuin kollektivisointi oli yksi stalinismin peruskivistä ja sitten kaikki semmoinen niin kuin omaehtoinen yritystoiminta, niin siitähän piti päästä eroon. Valtio hoitaa kaiken. Tosi DDR:ssähän sallittiin pitkään jonkin verran tämmöistä pientä yksityisyrittelijäisyyttä tietyillä aloilla, kuten käsityöyrityksiä ja tämän tyyppisiä, mutta ennen pitkään sitten niistäkin luovuttiin. Mutta kyllähän tämä niin kuin stalinismin tavallaan just se, että se tunkeutui niin vahvasti kaikkialle niin talouteen kuin kulttuuriin ja pani niin kuin kaiken sen oman rautaruuvinsa alle, niin se oli sille nimenomaan ominaistaan.
Ideologinen propaganda ja sensuuri olivat keskeisiä menetelmiä stalinismissa, vaikkakin valvonta ja täysi kontrolli koettiin tehokkaimmiksi työvälineiksi kansan kasvatuksessa, mutta propaganda ja sensuuri olivat kuitenkin keskeisiä.
Niin, se tavallaan se ajatus oli varmasti se, että sillä ideologialla ja propagandalla niin saataisiin ihmiset sitten ei pelkästään toimimaan ja puhumaan, vaan myös ajattelemaan oikein, että sitten ei tule tämmöisiä ajatusvirheitäkään, kun lapsesta asti kasvatetaan siihen järjestelmään.
Stalinismia ei toteutettu ainoastaan yhdenlaisella reseptillä, vaan sitä muokattiin aina joustavasti ja päämäärätietoisesti kulloisenkin maahan sopivaan muottiin. Itä-Saksassa stalinismia kansan pariin jalkauttivat Walter Ulbricht ja Erich Honecker. Aika kultaa muistot ja eräs tuorehko muistelo DDR:n ajoista kertoi, että entisessä Itä-Saksassa kansalaisilla saattoi olla vain 3 juustoa, mutta heillä oli varaa ostaa niitä kaikkia. Nykyään entisen Itä-Saksan alueella asuville voi olla tarjolla 300 erilaista juustoa, mutta heillä ei ole varaa ostaa niistä ainoatakaan. Kumpaako tästä kansan ostovoiman heikkenemisestä Elon Muskinkin tukeman Saksan laitaoikeiston eli vaihtoehto Saksalle populistipuolueen AfDn kannatus?
Varmasti osittain. Oma lompakko on aina tietysti hyvin keskeinen poliittinen voima ja ehkä sitäkin voimakkaampi on kokemus siitä, että jos naapurin lompakko tuntuu olevan omaa lompakkoa paksumpi ja yhdistyneessä Saksassahan nämä itäiset alueet on edelleen taloudellisesti länttä jäljessä ja se AfDn kannatus on vahvinta siellä idässä. Tietysti tässä monille itäsaksalaisille varmasti liittyy myös se tietty katkeruus siitä, että mikä se kokemus siitä yhdistymisestä oli, että koettiin, että mentiin lännen sanelemaa tahtia ja kaikki idästä tullut lakastiin roskakoriin, vaikka ainakin monien itäsaksalaisten mielessä siellä olisi nyt ollut jotain hyvääkin, mitä olisi voinut säilyttää. Toki tässä niin kuin AfD ja populistipolitiikan kuviossa on paljon ihan semmoista niin kuin perusnostalgiaa, että nähdään, että on ollut aika, jolloin asiat ovat olleet paremmin kuin nykyisin ja usein siihen vielä liittyy se, että populistinen muistelija on itse ollut silloin nuori ja voimissaan, kun nämä asiat ovat olleet hyviä, että nostalgia on myös iso voima, mutta kyllähän se niin kuin murros, mikä siellä idässä on ollut, kun se on ollut hyvin, hyvin homogeeninen saksalainen yhteiskunta siihen muurin murtumiseen asti. Ja kun sitä vertaa nykyiseen hyvin monikulttuurisen Saksaan, niin siellä tietysti tämä maahanmuuttokriittisyys on sitten nostanut hyvin voimakkaasti päätään myös.
Walter Ulbricht oli eräs Saksan demokraattisen tasavallan eli DDR:n perustajista toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1949 ja maan johtajavuosina 1950-1971. Hän valvoi kylmän sodan symboliksi muodostuneen Berliinin muurin rakentamista vuonna 1961, joka tosin aluksi oli käytännössä vain piikkilanka-aidan rakentamista, mutta niin tai näin, niin muurihan siitä lopulta kuitenkin sitten rakentui. Oppipoikana ja apurina Walter Ulbrichtilla hääri tuolloin muurin rakentamisen aikoihin muuan Erich Honecker, josta kasvoi sitten myöhemmin Walter Ulbrichtin syrjäyttäjä ja DDR:n johtaja vuosille 1971-1989. Tämän duon salainen poliisi oli nimeltään Stasi, jonka sydän sykki väkivallalle ja joka toimi joko herrojen moukarina, pamppuna tai laastina tarpeen mukaan, kun maata muurattiin stalinistiseen muottiin. Walter Ulbrichtin parikymmenvuotinen valtakausi DDR:n johdossa oli merkittävä vaihe maan historiassa ja hänen päätöksensä vaikuttivat monin tavoin Itä-Saksan yhteiskuntaan ja sen suhteisiin muuhun maailmaan.
Kyllä, Walter Ulbricht oli oikeastaan se henkilö, joka Neuvostoliitosta saamiensa oppien ja sieltä edelleen tulleiden ohjeiden mukaan niin määritteli, millainen valtio DDR:stä muodostui. DDR eli Deutsche Demokratische Republik, Saksan demokraattinen tasavalta, oli siitä jännittävä luomus, että sehän ei ollut demokraattinen eikä tasavalta, ja se saksalaisuuskin oli vähän niin ja näin, kun se oli niin vahvasti neuvostoliittolaisen mallin mukaan rakennettu. Toki ne lähtökohdatkin oli sodan jälkeen heikot, se oli niin kuin sitä kehittymättömintä Saksaa ja vähänkin arvokkaat teolliset laitteet ja infrastruktuuri oli purettu ja lastattu neuvostojuniin, samoin kuin monet hienot huonekalut ja muut, että neuvostojohtajillahan oli siinä sodan jälkeen sitten niin kuin isot kämpät kalustettuna parhailla saksalaisilla huonekaluilla ja sitten se väestökin oli vähän niin kuin vaihtunut, että se neljännes väestöstä Itä-Saksassa taisi olla niin tämmöistä idempää häädettyä sudettisaksalaista, kun näitä rajoja siinä sodan jälkeen sopimuksilla sitten muutettiin. Mutta tästä lähdettiin rakentamaan ja Ulbricht oli tosiaan se pääasiallinen arkkitehti, joka sitä hommaa hoiti.
Walter Ulbrichtin nuoruus ja varhainen elämä muokkasivat häntä poliittisesti aktiiviseksi ja vaikuttivat hänen myöhempään uraansa. Walter Ulbricht syntyi vuonna 1893 Leipzigissä, Saksassa, vaatimattomissa oloissa, työväenluokkaiseen perheeseen. Isä toimi muun muassa räätälinä. Walter kävi kansakoulua ja aloitti opiskelut puusepäksi, mutta ei tiettävästi koskaan valmistunut ammattiin. Walter Ulbricht palveli Saksan armeijassa ensimmäisen maailmansodan aikana ja hänen kokemuksensa sodasta vahvisti hänen sosialistista näkemystään. Niinpä oli luontevaa, että sodan jälkeen hän liittyi Saksan kommunistiseen puolueeseen. 1920-luvun loppupuolella Ulbricht vietti aikaa Neuvostoliitossa, missä hän sai ideologista ja poliittista kasvatusta. Walter Ulbricht välttyi Stalinin vainoilta ja hänestä kasvoi kiistelty johtaja, jonka itsepäinen tyyli ja politiikka aiheuttivat päänvaivaa paitsi hänelle itselleen, niin myös muille. Tämä tiukkapipoisuus aiheutti Ulbrichtille myös potkut virasta myöhemmin.
Joo, Ulbrichthan ei ollut todellakaan mikään karismaattinen kansanvillitsijä, eikä hänestä oikein pitäneet kommunistitoveritkaan. Ja hänen vahvuutensa oli se, että hän oli ylivertainen organisaattori ja hyvin häikäilemätön hahmo, eikä välittänyt siitä, että hänestä ei juurikaan pidetty. Tähän liittyy myös se vanha vitsi siitä, että mikä oli Itä-Saksan lyhin aikamäärässä oli tämä Ulba, mikä tuli siitä, että kun radiosta kuulutettiin, että nyt puhuu toveri, valtioneuvoston puheenjohtaja Walter Ulba, niin siinä vaiheessa radio meni jo kiinni, että häneltä ei sitä tämmöistä niin kuin karismaa kyllä löytynyt, mutta tietysti hänen niin kuin ehdoton valttinsa oli se, että hänellä oli se Neuvostoliiton luottamus ja sitten hänellä oli huikea tuuri sen suhteen, että välillä aina tuntuu, että nyt tämä luottamus menee, mutta sitten muun muassa Stalinin kuoleman jälkeen, niin meinasi käydä niin, mutta sitten siinä vaiheessa niin Beria, joka oli hänen silloin suhtautui epäille, niin kaatuikin itse. Että Ulbricht sitten onnistui niin kuin pelastumaan tällä. Ja sitten niin kuin tuosta tavallaan näistä itä-saksalaisten DDR:n taustoista vielä siinä on kiinnostavaa se, että näissä niin kuin Hitlerin ja Stalinin vainoissa niin on tavallaan se DDR:n tausta, että Saksastahan pakeni natsismia sinne Neuvostoliittoon, niin 10 000 kommunisteja, mikä oli oikeastaan suurempi määrä kuin mitä kommunisteja joutui Saksassa keskitysleireille. Ja toki niin sitten Stalin tapatti näistä valtaosan enemmän kuin Hitler, ja sitten sodan päätyttyä ne, jotka oli vielä Moskovassa säilyneet hengissä, niin tuli rakentaa tätä DDR:ää, just niin kuin Walter Ulbricht, josta sitten tuli tämä puolueen pääsihteeri. Ja tavallaan näitä DDR-pomoja, jotka oli Moskovan kasvattaja tai selvinneet sitten sodasta Moskovasta, niin heitä vielä sitoi sitten yhteen tämä niin kuin se, että Stalin oli tuhonnut useimmat heidän vanhoista kavereistaan ja puoluetovereistaan.
Ulbricht oli autoritaarinen johtaja ja vankkumaton marksismi-leninismin kannattaja, joka uskoi vahvasti sosialistiseen järjestelmään.
Kyllä hän uskoi todella siihen, ja siinä oli ilmeisesti tämmöistä aika aitoakin uskoa siinä mielessä, että silloin kun DDR rakennettiin ja monissa muissa näissä tavallaan stalinistisissa satelliiteissa, niin oli samanlainen tilanne, että uskottiin, että sosialismi houkuttaa nyt niin kuin sodan jälkeen kansaa niin paljon, että siihen voidaan siirtyä ihan vapailla vaaleilla. Ja sitten näitä tehtiin tämmöisiä vaalikokeiluita, mutta niissä näkyy hyvin, hyvin nopeasti, että kansa ei ollut sosialismiin saati kommunismiin valmis. Ja sitten tietysti piti linjaa muuttaa, että niin itse asiassa Saksassa tähän vielä liittyy se, että muun muassa Ulbricht tuntui uskovan, että sosialismin veto on niin vahva, että sitten myös lännessä, länsivaltojen alaisuudessa olevissa Saksan osissa, niin tämä sosialismi voittaa ja sitten Saksa voi niin kuin jälleen yhdistyä sosialistisena, kommunistisena Saksana. Ja näin ei tietysti käynyt, ja näissä sodan jälkeen järjestetyissä vaalikokeiluissa, niin kommunistien kannatus jäi sinne 20% yleensä, ja sitten Neuvostoliiton piti ottaa käyttöön suunnitelma B, mikä tarkoitti sitä muun muassa, että Itä-Saksassa nämä kommunistinen ja sosiaalidemokraattinen puolue pakko yhdistettiin tämmöiseksi sosialistiseksi yhtenäisyyspuolueeksi, SED:ksi, ja tästä sitten rakennettiin se yksipuoluejärjestelmä hallitseva puolue, jonka johdossa oli Ulbricht.
Ulbrichtin tavoitteena oli luoda DDR:ään sosialistinen talous, mutta monet uudistuksista aiheuttivat taloudellisia ongelmia ja kansalaisten tyytymättömyyttä, johon puututtiin kovalla kädellä, kun Stasi pyyhki kansalaisilla pöytää.
Kyllä, siellä tosiaan nämä tuotantotavoitteet oli välillä suhteellisen kovia ja niitä nostettiin, ja sitten varmaan voidaan myöhemmin sivuuta sitä vuoden 1953 kansannousua, mikä osittain aiheutui just siitä, että samanaikaisesti nostettiin tuotantotavoitteita ja sitten laskettiin 10% palkkoja, että niin kuin se kansalaisten kokemus siitä oli semmoinen epäreiluuden kokemus.
Walter Ulbrichtin aikana DDR:n eli Saksan demokraattisen tasavallan liittolaisuus Neuvostoliiton kanssa oli siis tiivistä ja strategisesti merkittävää. Ulbricht nikkaroi uuteen muottiin niin DDR:n poliittisen, taloudellisen kuin sotilaallisenkin aseman toisen maailmansodan jälkeen.
Kyllä, tietysti niin kuin puhe liittolaisuudesta antaa vähän ymmärtää, että kyse olisi jotenkin kahden tasaveroisen kumppanin suhteesta, ja näinhän ei tietenkään ollut. Neuvostoliitto oli se isoveli, joka sanoi, miten tehdään, ja sitten toisaalta antoi toki DDR:n johdolle sitä poliittista ja sotilaallista selkänojaa niin kauan kuin se tanssi Neuvostoliiton pillin mukaan. DDR:lle ehkä tiettyä liikkumavaraa toki antoi se, että se oli näistä Itäblokin maista se kehittynein, ja bruttokansantuote asukasta kohti, vaikka se olikin selvästi alhaisempi kuin läntisessä Saksassa, ehkä ajoittain joku kolmannes tai kuitenkin alle puolet. Niin se oli samaan aikaan kuitenkin suurempi kuin Neuvostoliitossa, että siellä niin kuin suhteessa sosialistimaihin niin meni kuitenkin kansalaisilla silleen mukavasti, ja Neuvostoliitto halusi myös käyttää tätä DDR:ää vähän niin kuin tämmöisenä näyteikkunana, että mihin sosialismilla voikaan päästä, kun tekijät ovat tämmöisiä tarpeeksi hyviä. Ja tästä syystä DDR hyötyi niin kuin myös kaupankäynnistä Neuvostoliiton kanssa ja sai halpoja raaka-aineita ynnä muita Neuvostoliitossa. Jossain vaiheessa sieltä sitten DDR-laiset pyysivät jopa neuvostoliittolaisia työläiset. Voisitteko lähettää vähän työläisiä tänne hommiin, kun meillä on joillakin aloilla vähän jopa työvoimapulaa, niin sitten Neuvostoliitosta huomautettiin, että me voitimme kyllä tämän edellisen sodan, emmekä voittaneet sitä siksi, että venäläiset työläiset tulisivat pesemään teidän vessojanne, että siinä oli vähän tämmöistä tietynlaista nokkapokkaa myös näissä asioissa. Mutta tietysti sitten niin kuin DDR:stä tuli tämän Neuvostoliiton johtaman turvallisuusliiton, Varsovan liiton jäsen ja viime kädessä Neuvostoliitto vastasi siitä, että Itä-Saksan alue pysyy Itäblokin alueena.
Kauppalehden toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, millaista oli tavallisen ihmisen arki ja kansalaisten elämä DDR:ssä tyylitaituri Walter Ulbrichtin stalinismin aikana?
No, siitähän on vähän erityyppisiä todistuksia, niin kuin näin jälkikäteen on niin kuin tullut näitä hieman nostalgisia puheenvuoroja siitä, että vaikka olisi tasia ja oli muuta, niin elämä oli kuitenkin turvattua, oli niin kuin käytännössä täystyöllisyys ja päivähoidot ja tämmöiset sote-sektori toimi. Mutta siinä niin kuin tuli se seinä tietysti aika nopeasti vastaan, että sitten jos oli jotenkin eri mieltä järjestelmän kanssa, niin silloin se arkikaan ei varmasti luistanut. Ja kyllähän siellä niin kuin myös tässä työelämässä oli paljon tyytymättömyyttä, mikä sitten muun muassa näkyi silloin 53 tässä kansannousussa, kun Stalin oli keväällä kuollut ja sitten niin kuin samaan aikaan DDR-valtapuolue SED niin asetti tämmöiset kovemmat tuotantotavoitteet ja samalla laski palkkoja 10%. Tehtiin tämmöinen niin kuin kilpailukykysopimus oikein, että nyt tässä saadaan talous nousuun. No, se ei miellyttänyt työläisiä ja syntyi tämmöisiä mielenosoituksia Berliinissä ja muuallakin, jotka sitten tavallaan lavenivat siihenkin, että alettiin vaatia vapaita vaaleja, mikä taas lopulta johti siihen, että Neuvostoliitto toi tankkinsa kaupunkeihin ja julistettiin poikkeustilaa ja yli 500 ihmistä kuoli näissä kahakoissa ja se tavallaan niin kuin osoitti hyvin kouriin tuntuvasti sen niin kuin järjestelmän ja sananvapauden rajat, että ei tässä nyt sitten mitä tahansa ruveta vaatimaan, mutta toki sitten nämä niin kuin palkan alennukset taidettiin perua ja tuotantovaatimuksia ei ehkä niin kiristetty. Ja toki tuosta työelämästä voi vielä sanoa sen, että vaikka oli täystyöllisyys, niin sit se johti vähän myös siihen, että semmoinen niin kuin työpaikalla oleminen ei aina ollut kaikkein tehokkainta. Että monet tavallaan niin kuin sitten teki vähän tämmöistä niin kuin kevennettyä työtä, että kun tiedettiin, että ei tässä niin kuin rehkimällä, niin ei kyllä palkka parane eikä uralla etene, niin otetaan vähän iisimmin.
Valtio oli maksavinaan palkkaa ja työntekijät olivat tekevinään töitä. No,
tämmöistä ilmiötä oli havaittavissa. Mm.
Mutta Itä-Saksassa oli se, että siellä ei ollut koskaan kukaan yksin. Stasi oli aina heidän seuranaan.
Kyllä, ystävä kulman takana.
Walter Ulbrichtin johtajakaudella DDR:ssä oli useita merkittäviä epäonnistumisia, jotka vaikuttivat sekä hänen omaan asemansa ja myöskin maan tulevaan kehitykseen.
Kyllä, hänellä tosiaan oli näitä just se 53 kansannousun jälkeen, niin hän oli lähellä tipahtaa ja silloin niin kuin se, että Kremlissä tuuli kääntyi ja Beria tipahti siellä, niin se ehkä pelasti Ulbrichtin ja vähän näitä samantyyppisiä tilanteita oli muutenkin, mutta hän kyllä sitten taitavana organisaattorina ja häikäilemättömänä kaverina, niin hän jotenkin aina niistä sitten selvisi aina sinne 70-luvun alkuun asti, jolloin tämä hänen tyylinsä niin alkoi sitten herättää niin laajaa tyytymättömyyttä myös puolueen sisällä ja myös Moskovassa, että sitten kun Erik Honecker, joka oli ollut hänen kakkosmiehensä siinä, niin sitten aktivoitui häntä kampeamaan sieltä pois, niin sitten hän lopulta onnistui. Siinä oli taustalla ihan niinkin raadollisia asioita, kun oli kylmä talvi 1970, jolloin lämmitysenergiasta ja vaatteista ja ihan peruselintarvikkeista oli pula ja Neuvostoliittokaan ei sitten tässä vaiheessa halunnut enää lisätukea DDR:lle antaa, niin sitten se se niin kuin valtataistelu Honeckerin ja Ulbrichtin välillä sai vähän lisää potkua, että sitten he vähän niin kuin vuoron perään oli Moskovaa yhteydessä, että nyt tästä tuosta kaverista on tullut niin hankala, että siitä pitäisi päästä eroon. Ja sitten lopulta se kääntyi siihen, että he pääsivät molemmat Brezhnevin juttusille ja sitten päätös oli se, että nyt niin kuin Ulbricht astuu syrjään ja Honecker nousee valtaan.
Stasi, eli valtion turvallisuusministeriö, oli siis Itä-Saksan DDR:n salainen poliisi- ja tiedustelupalvelu, ja sillä oli keskeinen rooli huolehtia paitsi maan vakaudesta, niin myös poliittisesta ja sosiaalisesta tasapainosta. Walter Ulbrichtin ja Erich Honeckerin valtakausilla, mutta myöskin heidän vallanvaihtonsa aikana. Eli Stasilla oli siellä ohjat käsissä.
Stasilla oli ohjat käsissä ja tosiaan Erich Mielke, joka vuodesta 57 vuoteen 89 sitä Stasia johti, niin tietysti edusti tässä järjestelmän jatkuvuutta, että vaikka Ulbricht vaihtui Honeckeriin, niin Stasi pysyi ennallaan jopa tiivisti tahtia, että siellä se valvontakoneistossa, niin sitten 80-luvun puolella taisi olla jo semmoinen 100 000 hengen henkilökunta ja sitten näitä epävirallisia apureita tietysti monin verroin enemmän ja faileja kerättiin, että siinä ei niin kuin pelkästään kiinnostanut ihmisten poliittiset näkemykset, mutta myös ihan kaikki niin kuin lukutottumuksista seksuaalisiin suuntautumisiin ja suosikkidrinkkeihin ja kaikki pääsi tänne Stasin tiedostoihin.
Stasi valvoi kirjailijoita, taiteilijoita, toimittajia varmistaakseen, että kaikki julkinen viestintä oli myöskin linjassa Saksan sosialistisen yhtenäisyyspuolueen SED:n politiikan kanssa.
Kyllä. Ja siinä tietysti niin sitten jossain vaiheessa alkoi tulla ongelmaksi se, että monet saksalaiset pystyivät seuraamaan myös läntistä mediaa, niin kuin Länsi-Saksan televisiota esimerkiksi. Ja siellä niin kuin se viesti ja todellisuus näyttäytyi hieman erilaisena kuin mitä se tässä Stasin hyväksymässä maailmassa oli.
Ja tosiaankin Erich Honeckerin syrjäytettyä epäsuosioon joutuneen jääräpään Walter Ulbrichtin vuonna 1971. Hän ei ollut mikään uuden ajan aidot, vaan pikemminkin hän toteutti ajatusta kertauson opintojen äiti.
No joo, siis suuri linja. Pysyi toki hyvin samana, että Honecker oli ollut Ulbrichtin kakkosmies pitkään ja hyvin saman koulukunnan kasvatti. Toki hän ei ollut samalla tavalla viettänyt aikaa Neuvostoliitossa kuin Ulbricht ja hän oli soda-aikaa ollut saksalaisessa vankilassa, mikä sitten joidenkin stalinistien mielestä teki hänestä hieman epäilyttävän, että hän ei ollut samalla tavalla niitä Kremlin kouluja käynyt. Ja ehkä osin tästä syystä hän sitten aluksi tekikin kovasti pesäeroa Länsi-Saksaa ja korosti tämmöistä oikeaoppista marxilais-leniniläistä luokka-analyysiä. Ja hän sitten myös sosialisoi näin viimeisetkin käsityöläisyritykset ja muut, mitä siellä oli ollut niin kuin tämmöistä vapaata taloudellista toimintaa maassa, mutta sitten hän kyllä pikkuhiljaa niin alko suuntautua enemmänkin länteen kuin mitä Ulbricht oli tehnyt.
Niin, Walter Ulbricht siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 1973 ja Erich Honecker toimi Itä-Saksan eli Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n johtajana Ulbrichtin jälkeen lähes 20 vuotta vuosina 1971-1989. Jälkipolville Erich Honecker on esitetty miehenä, joka suuteli Neuvostoliiton johtaja Leonid Brezhneviä suoraan suulle, kun he tapasivat. Ei taitaisi Vladimir Putinilta moinen maiskautus onnistua nykyisen Saksan johdon kanssa, sen verran ovat ajat ja ehkä miehetkin muuttuneet. Kauppalehden toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, suukottelun lisäksi Erich Honeckerin tavaramerkki ja hänen merkittävimmät teot liittyvät juurikin tuohon hänen pitkäaikaiseen johtajuuteen Saksan demokraattisessa tasavallassa. Honecker uskoi itseensä eikä horinut uskossa.
Joo, kyllä Honecker sitten onnistui tavallaan niin kuin ikään kuin romauttamaan sen Itä-Saksan sitten viimeistä. Että hän tosiaan niin kuin tämän alun tämmöisen hyvin dogmaattisen marxisti-leninistisen vaiheen jälkeen, niin hän alkoi sinne Länsi-Saksan suuntaan suhteita parantaa ja tehtiin tämmöisiä sopimuksia, jotka vähän niin kuin normalisoi suhteet ja DDR:kin alettiin kansainvälisesti tunnustaa ja toki se, niin kuin se Neuvostoliitto edelleen oli siinä olkapään takana kertomassa, mitä saa tehdä. Siellähän oli tämmöisiä tilanteita, että Honecker halusi matkustaa Bonniin tapaamaan Länsi-Saksan johtoa, niin sitten Neuvostoliitosta ilmoitettiin, että tämä matka ei nyt muuten onnistuu. Et se on vähän niin kuin tuommoisessa monissa yrityksissä on, että johtaja hyväksyy ulkomaanmatkat, niin tässä tapauksessa Kreml hyväksyi DDR-johdon ulkomaanmatkat.
Mutta kyllä Honecker sai selvästi jotain myöskin positiivista kehitystä aikaiseksi. Honeckerin aikana DDR keskittyi taloudellisen kehityksen ja teknologian modernisointiin. Jossain määrin siinä onnistui, ja Honeckerin hallinto pyrki myöskin nostamaan elintasoa ja parantamaan tavaroiden saatavuutta, vaikka DDR:n talous pyrikin Neuvostoliiton vaikutuspiirissä ja haasteet jatkuivat varsin suurina.
Kyllähän tietysti se haaste oli aina säätää niin kuin kulutustavaroiden tekeminen, että isoja koneita osattiin tehdä, ja sitten jossain vaiheessa osattiin tehdä niin kuin trabantteja, autoja ja tämmöisiä, mutta niissäkin jäi vähän se niin kuin kehitystyö sitten siihen, että kun kerran oli onnistuttu luomaan tämmöinen Trabant-auto, niin se ei oikeastaan sitä sen jälkeen juuri kehittynyt, että ne oli niin kuin sitten sinne DDR-hajoamiseen asti ne oli ihan samanlaisia ne Trabantit, kun ne oli ollut silloin, kun ne alun perin saatiin kehitettyä.
Honeckerin valtakaudella DDR paransi suhteitaan Länsi-Saksaan. Vuonna 1972 allekirjoitettu perussopimus normalisoi suhteet kahden Saksan välillä ja johti DDR:n kansainväliseen tunnustamiseen. Tämä oli merkittävä askel kohti parempia diplomaattisia suhteita.
Taisi olla vuonna 1972, kun DDR ensimmäisen kerran osallistui myös olympialaisiin omana valtionaan. Ja siitähän sitten tavallaan alkoi tämä niin kuin DDR:n urheilumenestys, että kun heillä ei niin kuin varsinaisia brändituotteita ollut vietäväksi maailmalle tai tämmöistä muuta kaupallista positiivista menestystä, niin sitten tämä urheilu oli se, mistä rakennettiin se semmoinen niin kuin
brändi,
että DDR:ssä urheilijat oli niin kuin maailman kovimpia urheilijoita monissa lajeissa, ja he oli niin kuin näiden olympialaistenkin mitalitaulukoissa usein sitten Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ohella niin ylivoimaisia ykkösiä, ja toki se niin kuin perustui sitten pitkälti tähän valtiolliseen doping-ohjelmaan, että saatiin vähän lisäpotkua sieltä kielletyistä aineista.
Virhearvion Honecker teki siinä, että hän vastusti Mihail Gorbatsovin uudistuspolitiikkaa 1980-luvun lopulla, mikä eristi DDR:n muista sosialistisista maista, jotka alkoivat avautua. Niin se oli virhe.
Niin, vai oliko Gorbatsov väärässä? Näin jälkikäteen ajatella.
Niin, voidaan tietenkin ajatella näinkin, joo, jos nyt tästä päivästä asiaa lukee. Mm. Nyt olemme huomattavasti viisaampia. Erich Honecker syntyi vuonna 1912 Neunkirchenissä Saksassa. Hänen isänsä oli poliittisesti aktiivinen hiilikaivostyöläinen. Erich jätti koulunsa kesken 14-vuotiaana ja aloitti työskentelyn muun muassa katontekijän oppipoikana. Erich liittyi Saksan kommunistiseen nuorisojärjestöön vuonna 1926. Saksan kommunistiseen puolueeseen Erich Honecker liittyi vuonna 1929 ja meni samana vuonna stipendin turvin Moskovaan opiskelemaan kansainväliseen Lenin kouluun. Hitlerin valtakausi poikki kommunisti Honeckerille vankilareissun. Toisen maailmansodan jälkeen Honecker nousi nopeasti poliittisessa hierarkiassa ja oli tärkeä hahmo Saksan sosialistisen yhtenäisyyspuolueen SED:n sisällä. Kaikkinensa Honecker oli yksi DDR:n merkittävimmistä poliittisista henkilöistä, ja hän vaikutti suuresti maan politiikkaan ja suuntaan juuri kylmän sodan 1945-1991 parinkymmenen viimeisen vuoden aikana. Erich Honeckerin valtakaudella DDR liittyi Yhdistyneisiin kansakuntiin vuonna 1973.
Joo, se tietysti liittyi siihen kansainvälisen aseman niin kuin tunnustamiseen, että sitten hyväksyttiin, että meillä on Itä-Saksa ja meillä on Länsi-Saksa, mikä oli sodan jälkeen ollut niin kuin pitkään semmoinen kiistakapula sekä lännessä että idässä, että hyväksytäänkö tämä Saksan jako, ja sitten se tavallaan niin kuin se hyväksyttiin, ja sitten tuli näitä kansainvälisiä tunnustamisia eri puolilta.
Mutta loppupeleissä, niin jos asiaa tarkastellaan, niin Erich Honeckerin johtajakaudella Saksan demokraattisessa tasavallassa DDR:ssä oli kuitenkin huomattavan paljon enemmän useita merkittäviä epäonnistumisia kuin onnistumisia. Epäonnistumiset johtivat lopulta über-stalinisti Honeckerin ja koko DDR:n kaatumiseen ja Berliinin muurin murtumiseen vuonna 1989.
Niin, Honecker ei ollut mikään varsinainen talousviisas. Häntä on sitten pidetty paljon Ulbrichtia yksinkertaisempana näissä talousasioissa, ja hän sitten alkoi ottaa muun muassa lainaa Länsi-Saksasta merkittäviä summia ja sitten DDR velkaantui ja ajautui entistä pahempaan taloudelliseen ahdinkoon ja asioista perillä olevissa piireissä, niin jo 70-luvun loppupuolella alettiin puhua siitä, että DDR ajautuu vararikkoon ja tiettävästi jopa Brezhnev vuonna 79 niin löi Honeckerille ihan nyrkkiä pöytää, että nyt olet ajamassa maasi konkurssiin ja hän ei niin kuin jotenkin hahmottanut tätä talouspoliittista kokonaisuutta, että se oli sitten niin kuin yksi syy kyllä siihen myös DDR-loppuaikojen kehitykseen.
Honecker vastusti tiukasti poliittisia uudistuksia ja piti kiinni autoritaarisesta hallintotavasta.
No se on tietysti niin kuin autoritaarisilla johtajilla yleensä, että jos olisi lähdetty lipsumaan, niin siinä olisi niin kuin oma palli lähtenyt hyvin nopeasti alta.
Lisäksi ihmisoikeusloukkaukset heikensivät DDR:n mainetta ja lisäsivät kansalaisten turhautuneisuutta.
Kyllä, just se, että monilla itä-saksalaisilla oli pääsy kuitenkin sinne läntiseen mediaan, niin sitten se huomattiin, että asiat voisivat olla toisinkin.
Honeckerin suurin epäonnistuminen oli hänen hallintonsa kyvyttömyys hallita kasvavaa kansanliikettä ja haluttomuus vastata uudistusvaatimuksiin, joka johti lopulta Honeckerin lempilapsen Berliinin muurin murtumiseen sitten vuonna 1989. Se oli tavallaan väistämätöntä, kun hän ei kyennyt uudistumaan.
Näin se oli joo, että siinä sitten tuli stoppi ja se niin kuin paine kasvoi niin kovaksi, että sitten alkoi muuri murtua.
Kaikkinensa Erich Honeckerin merkittävimmät epäonnistumiset liittyivät hänen valtakaudellaan vuosina 1971-1989 kyvyttömyyteen uudistaa DDR:ää ja vastata kansalaisten muutosvaatimuksiin.
Näin voi sanoa. Tietysti sitten voi kysyä, että mikä se olisi ollut se niin kuin uudistettu DDR, että mikä semmoinen niin kuin ihmiskasvoinen stalinistinen järjestelmä olisi ollut, että olisiko se ylipäänsä ollut mahdollinen.
Ja Neuvostoliittokaan ei antanut kovin paljon niin kuin löysää.
Ei antanut.
Kauppalehden toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, Erich Honecker piti härkäpäisesti kiinni maan linjasta ja oli haluton tekemään muutoksia, saatika uudistumaan, vaikka Honeckerin motto oli sosialismin kulkua eivät pysäytä härät eivätkä aasit, niin juuri härkäpäisyys koitui sitten Honeckerin kohtaloksi.
Näin voi sanoa. Hänhän sitten päätyi oikeuden eteenkin tämän muurin murtumisen jälkeen vuonna 1993, kun Itä-Saksan loppu oli tullut eteen, mutta hänet vapautettiin terveydentilan vuoksi. Hän alkoi siinä olla yli 80-vuotias ja hän muutti Chileen, jossa sitten 81-vuotiaana kuoli vuonna 1994. Ja hänen vaimonsa eli siellä vielä muutaman vuoden sitten kyllä Chilessä, että sinne päätyi näiden stalinistien tie.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Kiitos, että kuuntelit 12 diktaattoria -podcastin jakson. Mikäli pidit kuulemastasi, niin merkitse sarja Yle Areenassa sydämestä omalle listallesi ja tilaa kellonkuvakkeesta ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista.